Aroa tarteari hasiere motera goaz, lehen sektoreari eskaintzen dautzagun tartea da, gaur Neiker Zentro Teknologikora joko dugun, Nerea Mandaluni da, ikertzaileetariko bat, bertan buru belarri lanean ebili dana, artzaintza berreratzailea, landaketa edo larraketa berreratzailearen inguruan eureke egindabe lan, berak esango dozku zer dan hori, klima aldaketea arindu leike eta aldi berean lurraren emankortasuna hobeto hain zuzen be. Klima aldaketaren inpaktua murrizten da modu honetara, larraketa modu honegaz, eta baita euneko lau handitzen da karbonoaren batzea lurzoruan. Berehala izango dugu Nerea Mandaluniz. Gai honen inguruan egingo dozku, berba Nerea Mandalunizek adi eta zurregon ze benetan gai interesgarria deritzegu. Nerea Mandaluniz, egun honet ondo etorria.
Eskerrik asko.
Bueno, Nerea, artzaintza mundua ikertzen zabiltzia ze, eta gainera, bueno, ba, hor ondorio batzu beratara dozu ez, artzaintza berreratzailea edo regeneratiboa deritxonaren ganean egin dozue. Zer da, berez, berreratzailea edo regeneratiboa?
Bueno, ba artzaintza mota hau da, naturan, belarraren zikloa jarraituz, ba pizka bat sistema hundiagoetan adibidez sabanan inuekin eta egiten da moduan belarjale hauek egiten da biena da belarraren zikloa jarraitu eta orduan pasetan direz leku batetik animali pilo bat dana janda zapalduta euren gorotzak eta txixeta dana anisten dabez eta gero denbora luze batean ez dire bueltatzen bertara eta horrek baimentzen dauena da bai lurzorue, bai belarra, berreratzailetzen edo birsortzen berriro, ez? Mm-hmm. Eta pixkat, induguna hori da, ba, geure sistematan, geure ardiekin, eta, bueno, ba, ikusi horrek ze onura dakasen, ze entzuten gendun eta irakurten gendun, ba, ego Ameriketan eta beste sistema batzutan funtzionatzea bala, baina gure egoeratan probatu bari gendun, eta horregatik ez eginean, ba, 2013an honetan lanean.
Orduan egin dozuena da, danoko ulertzeko ardizek hartu eta holako solo txatal baten ipini dozuez eta horre itxi danak jaten.
Bai, bitu berez hiru gauza diez egiten diezenak. Bata bai. Da, solo zabalak edo belardi zabalak zatitu, zati txikiagotan.
Bai.
Gero, anzartu animaliko puru altutsua denbora labur baten.
Bai.
Ba, izango balitze moduen, holan, bapatien zabanatik pasatzen dizen moduen, animani pilue.
Bai.
Eta gero, nahiko denbora emon, atzeden, deskantzu, horri zati, partzela zatitxu horri, barriro be, ardiek zelai horretara sartu arte. Orduan da, partzela txikitsuetan, animali kopuru altue denbora laburretan, eta gero nahiko atzeden emon barriro animaliek ekarri arte.
Hor, horretan, animali kopuru handiz esartu ezkero, horregin egongo dana da, euren korotzak, bere horrek geratuko dire, eta bedarra bebai janta, ez da?
Hori da, kontutan eukibida bai, kontu zibili, animali kopuruekin denbora zaindu, zebeti gain larrak eta inleike, eta horrekin bekontu zibili bida. Baina denbora laburrean, dekona da hori zudin osuna, belarra jan, gainera, autaketa ez da behiten, jaten dabe dauen dana. Ez dau besterik orduen dauen dana. Zelai zabala emon eskero, eurek aukeratu iten dabez. Leku batzuk, gogokoen daukezen belarrak, gustatzen ez jakezenak hainbeste horrek ez dabez jaten.
Oh,
eta orduan, honekin egiten duzuena da, danagan, danean txisa eta gorotzak bardinean zabaltzen diez, zapalketa be danean bardinean moten da, hankakaz da zapaltzen dana, orduan kompaktazioa be ebitatzen dozu, eta bueno, ba honek onura guztiok daukoz holan larratzeak.
Bai, eta holan larratzea, zenbat egunetan izaten dozu, eukidozu ez, zeuen, zera, hor Neikerren. Zenbat denporatan, bai, esan, holako...
Txatal txikitxo bakoitzien.
Bai.
Ba, guk normalean hasi ginen hiru egunetan eukitzen, baina hiru da topia. Eta oin eukiten dugu segunean. Egunean zati barri bat ezkinten dutzau. Orduan, ardi epezartzen direz gogotxu, zelai barri batera, garbi, belarra, gozo, ez daue gorotzik eta txixik aurreko egunetakorik, eta orduan basartzen dies oso gogotsu belar hori jatera.
Orduan egunero aldatzen dozue?
Bai, guk egunero.
Eta gero
hor... Eta lan egin dugu 2013tik.
Bai, oso ondo. Eta gero horrek korotzak eta kendu egiten dozu edo bertan itxitzen dozu ez?
Bertan gelditzen da, hori materia organikoa da, eta lurrean bat sisteman bertan inkorporatzen da.
Eta hori, solua, gero zenbat egun barru egoten da barriro be jateko moduen?
Beitu, ba, belarrak, belarran zikloak urtean zehar bi garai lez daukoz. bata da arinazten dan garaia, belarra oso arinazten dana, eta hori da eguzkia nahikoa daukola fotosintesia egiteko, temperatura egokia daukola, eta ura daukola. Eta hori gertatzen da, udaberrian, belarraen esplosioa egoten da, eta gero, segun lekua eta egoera, udazkenean egon laike beste olako piko bat. Mendi aldeetan aldiz, altuago dauzenez, hor udan izaten da belarre piko altu hori, bai? Hori izango litzake, arinazten dan sasoia. Eta badauko belarrak beste sasoi bat, motel azten dana edo gelditu iten dana, parada vegetativa esaten jakona. Eta hori da, ba, falta da belako eguzkia, hotz egiten da belako, temperaturarik ez, eta bueno, kasu honetan ura ez da izaten, ba, hori da neguan, bai? Hotz handia iten dau, ez da unaiko eguzki argi ordu, eta orduan, ba, fotosintesia itean ere, ba, zaildu iten da. Eta badau beste garai balde, belarraren ekoizpena bajatu leikena, eta hori aurtengo udan asko ikusi dugu, garai horretan ura badaukogu, barkatu, argi orduak, eguzki orduak badaukogu, temperatura bebai, eta ez daukoguna da ura. Orduan, egon goditzek ez di momentu motelak. Eta zure galdera da gueltauz, bai. Ura barria, dala belarra arinazten dan zazoi hori, eta ardiak esnea emoten dauzela, eta bueno, gero baserri askotan gazta egiten, eta bazazoi hortan gitxi gora berako atzedena zela izatitxo bakoitzari hiru astetako izan beharko ditzeke. Segun eta lekua, kostaldian egon edo barrualdian egon desberdina da. Eun metrotara egon edo saspiren fortzireun metrotara egon desberdina da. Baina gutxi gora bera, ba, hogeta bat, hogeta lau egun, hortxe egon laike.
Hor, ja, egon, dau, barriro bedau jateko moduen, ez da?
Bai, bai, sasoi horretan euda barrian.
Bueno, hau egin dozue, esango dugu, Arkauten egin dozuela Araban, eta bai. Guztiz, emaitza positiboak izan dira, ze, onura batzuen artean, baita, esan behar, euneko lau handitzen dela, karbonoaren batzea lurzoruan, ez da?
Bai, bai, hori ikusi dugu. Karbonoa asko hori batzen dela lurzoruan eta horrek aldaketa klimatikoari begira ba badinona da manejo edo larraketa mota hau oso egokia dela ba hemendik aurrerako jatorkun egoerari begira.
Orduan klima aldaketaren aurrean artzaintza berreratzailea komeni da egitea edo burutzea, ez da?
Ba egokia da, egokia da. Horrez gain ikusi dugu bebai lurzoru horrek daukon ura gordetako almena haunditu iten dela. Orduan, aurtengo uda ikusita, ba olako gauzak lortzea be oso egokia da. Ze, larraketak berak, larratziak bakarrik, ja karbonoa fijatzen dau lurrean. Gordetzen dau. Baina larraketa mota honek gainera horrez gain, karbono gehiago gordetzen dau, eta gainera ura bebai. Eta nik uste hemendik aurreko datozen urteetara begira eta urtengo uda adibide ba oso nauki dugunetako ba uraren gordetzeko almen hori ba oso balio.
Eta segaitideko hori ura gordetzeko almena?
Ba karbono gehiago ukitzean karbono materia organikoa da eta gilditza esponja baten lez. Eta orduan esponja horrek ura errezau gordetan dau.
Bai, bai.
Horrez gain, karo, urgei ukiteak lurrean dakarbe bai, belarraren ekoizpena handiagoa lortzen dugule.
Bere bai. Bueno,
hori da, ba ona.
Ona, dana ona ikusi dozuenetik, eta badarozu ez urte batzuk honetan ikertzen. Hemendik aurrera, nerea, zeintzuk izango dira nahikerretik emongo dozu esan pausuak. Ze, argi dauena da, ba, emaitzak guztiz positiboak izan direla, ez da?
Bai, oinarte bai, eta horregatik, lehenengo hasi ginen gu honetan lanean, Europar proiektu batekin, lau urteko proiektu izan zen, eta ikusita zelako emaitza positiboak uki gendu zen, jarraitu izan dugu honetan, ze uste dugu ikerketa hauek erdi edo epe luzekoak diela, ez direla epe motxekoak, ze beti be, sistemak urtero desberdintasuna daukoz, ze euri indauen, ze lantzakabanatu da neuri hori, temperaturak, orduan, hemendik aurrera ingo duguna da, bueno, jarraitu, karbonoaren gordetze hau, jarraitu, ba monitorizatzen, ikusten zenbat eta gehiago gordetzen dugun, uraren gordetzeko almen hori bezelan doan, belarraren ekoizpena be urtero begiratzen dugu, eta oine lanean gabiz pixka bat lurreko bioanistasuna zein dan, ze bizidan hor lurrean ez dugu ikusten, baina hor dauz bakteria, onjo protozo, bizitza badago hor lurrean, eta, bueno, ba zer dauen, eta zelan lotzen dan karbono eta nitrogenoaren zikloarekin guzti hori.
Hau, horretan zabiltzea ze, izan dugu artzaintza, ez da, ardiak egin dozu hau,
bai,
baina abeltzantzan bere erabilial izango da modu hau?
Bai, bardin, egokitu behar dozuna da hori, ba, zakitzen dozu zen zelai horrek, zenbat abelburu dauko zuzen, baina bardin, denbora, animaliek egoteko denbora zaindu eskero, eta gero, atxeden denbora zaindu eskero, bardin nien leike. Nire konsailtasuna da, ez dako la formula bakar bat. Ez da egun bat egon eta hogei egun atxeden, hori gure egoeran izen da. Zanotzuten lez, baserri bakoitzak egokitu behar dau, bere belardietara, bere klima egoerara, ez dala bardine kostaldean edo barrukaldian egon, bere lurzoruaren erara, zelako zelaia daun, ze landare daukusen zelai horretan, orduan, bakoitzak guk animatzen duguna baserritarrak dire, hasi apurke, zelai txikitsuetan probatzen, ez hasi dana bapatean, ze ekosistema bera aldatzen da, norberak larrak eta mota aldatzen da benean, eta baserritarrak pertsonok geube ikasi behar dugu, ze aldaketa ikusten dugu zen gure zelaietan.
Mhm. Bueno, ez dakinik, uste dut notizio ona dala, eta ez dala gatxa bere egiteko, ez da kontue, kasu batzuetan sarratu enbarko direla solo zati batzuk, baina bueno, hori gitxienekoa da, eta egunetik egunera aldatzen joan gero, ez da?
Hori da, egunetik egunera mugitzen joan animaliak, bai.
Animaliak, eta gero norbera pere ikusiko dugu bedarra zelan dauen asten, ez da? Hori, zuk esan duzun, hogei, hogeita bost egun horrek, ikusi egiten da, ez da? Zelan dauen solo hori.
Bai. Belarra hobeto, gainera, ez doi komentau, astu jat esatea, baina belar hori gainera kalitate hobekoa da.
Bai,
Bai. Bai, ze jaten da, lehenengo fasetan, ostoak deko zenean, ez da jaten ja galburuak bota da bezenean, orduan, ostoak deko zen fase horretan, hor deuko proteina gehiago, digestibilitate altuagoa eta fibra gutxiago, orduan, hori behona da aberentzako.
Nerea, ze ondo azaldu duzu, Nerea Bandoluniz, neik erreku ikertzailea, lantalan ebilizaria, beti be, klima aldaketeari aurre hartu nahian, eta etekin gehiago atara nahian, ez da, hori da?
Bai, hori da, asmoa. Baserritarrete etekin atera daiela. Hemendik ze orain gainera bizitzen ari garen egoera, ez da bakarrik klima, ikusten dugu bai, presioen igoera eta bueno, guzti horri ba aurre egin behar. Eta nik uste dut larraketa berreratzaile hau badala modu bat datozen urteetako egoera aurre egiteko.
Hori da. Bueno, hemendixek zabalduko dugu baserritarrak entzuten badagoz, animatu egingo ditugu estan erea.
Bai, ala, bai, anima bai.
Segun eta zenbat animalirekia zen etxean eta segun eta zelako soloa deukian, holan egiteko txatalak eta hor sartzeko, ez da, jatera.
Hori da.
Ederto baten, Nerea, eskerrik asko gurean izatearen eta nahi dozunera arte, ondo izan?
Berdin,
agur. Thank you.